Okay, vi starter. Velkommen til. Er I udviklere, eller er I driftfolk? Udviklere? Hold kæft, super. Og driftsmand? Der må være en. Nej, nå. Han skal lige definere sig selv. Jeg hedder Jimmy Tønders. Er dansk og meget glad for vores land. Jeg er ansat i et internationalt team i virkeligheden, som hedder Windows Azure Incubation Team, og det hørte jeg lige, der var nogen, der sagde Incubation Team, hvad må det for noget? Og det er vores produktgruppe, som har nedsat et specielt team, som skal hjælpe vores produktgruppe de næste par år med at få det her til rigtigt at komme i gang, fordi det virker som om, at det er lidt svært for folk at forstå, hvad det her Azure i virkeligheden er for noget. Og indrømmet, så er det måske også først nu her, at platformen sådan for alvor begynder at være en stabil alternativ til on-premises hosting. Vi skal tale om servicebussen i dag, som er en af de utrolig mange komponenter, vores platform efterhånden består af. Og jeg havde forestillet mig sådan en agenda i stil med, at vi lige hurtigt ser Azure. Det har I, der har fulgt tracket her de sidste 3 dage, måske set lidt allerede. Og så helt specifikt gå ind i, hvad er det, den her servicebus, den tilbyder af, hvad er det, den lover, og hvad er det for nogle design-arkitekturer, I vil kunne realisere ved hjælp af den komponent. Så er jeg en lille smule glad for noget, der hedder sikkerhed. Så derfor skal vi også tale en lille smule om, hvordan man nu ikke bare giver alle administratorrettigheder til jeres assets, og i helt specifikt den her servicebus-kø, I har oprettet til at udveksle data med en tredjepart. Og endelig skal vi tale om de 2 måder, der er at ligesom at anvende køen på, enten ved at tale til folk, eller ved at skrive til folk. Så det er henholdsvis Relay og Messaging. Endelig skal vi lige lidt rundt om, hvordan I så skal forholde jer til, at nu er det jo en shared platform, og der er nogle begrænsninger i, hvor mange beskeder man må lægge på sådan nogle køer og lignende. Så lige en lille smule om, hvordan I skal planlægge den her evalueringsfase, inden I begynder at bruge den her komponent. Om de her kvotaer, som er på stort set alle komponenter, vi har. Throttling, limits og lignende. Og så er det jo lige knap en uge siden, at vi annoncerede en helt ny version af vores tools, og også nogle helt nye features, og det gælder selvfølgelig også på Azure servicebussen. Så bare lige nævne nogle få af dem og give nogle pointer til, hvor I kan læse om resten af de nye ting, der er kommet til. Er det nogenlunde det, I regner med? Ellers så skal vi lave noget andet nu. Nej? Godt. Azure-platformen, den er sådan rimelig stor efterhånden, ikke? Vi har compute, det er de der maskiner, hvor I kan deploye jeres software på. Vi har data management, vi har en helt high available SQL Server cluster. Vi har NoSQL i form af vores table store, vi har en masse partnere, som leverer. Henholdsvis Mongo og New Relic og en hel masse partnere, som leverer NoSQL-type databaser. Vi har et blob store, vi har en helt stak omkring networking, det at connecte en løsning i skyen med det hjemme i jeres eget datacenter, eller på tværs af datacenter, hvis I har noget kørende i Amazon, som I gerne vil have til at snakke med noget over hos os. Det er der nogen, der gør, selvom vi synes, det er mærkeligt. Sådan er det. Der er kommet nogle nye til. Det er vores virtual network, som tillader at lave en VPN-tunnel op til et subnet, I selv definerer i skyen, og det er lidt interessant for mange hybridløsninger. Og måske lidt en pendant til det, servicebussen i virkeligheden vil. Så det vil jeg lige nævne, at de kommer ind der. Så er der en masse services, man ligesom kan købe ind på, og det er jo content delivery network, det er caching, det er integration, som er helt specifikt det skal vi sige, segment, servicebussen falder i. Så er der noget analytics, i dag kun noget simple reporting. Identity security, vores Windows Azure Active Directory og relateret access control service, som vi kommer en lille smule i berøring med i dag. Der er en hel medieplatform, så hvis I vil lave en tv-kanal, så kan I sådan set lave jeres ingest direkte ude fra bilen ind i en Azure endpoint, og så kan vi streame det til millioner af modtagere. Det gjorde vi under Olympiaden. Utrolig mange timer content blev leveret på den her platform. Et HPC-cluster, hvis I gerne vil regne på en hel masse ting parallelt, har vi også. Commerce har vi lige annonceret i nogle nye versioner. Så man får noget, der hedder en Azure Store, hvor I kan sælge jeres løsninger igennem en international tilgængelig portal. Lige nu kun i preview og kun i USA, men det arbejder vi selvfølgelig på. Så Azure er kæmpestort, og der er en masse komponenter, jeg slet ikke har kigget på endnu. Under Data Management Analytics har vi også for nylig annonceret noget omkring Hadoop. Vi kalder det HD Insights. Så en hel masse komponenter, og I har været der hele ugen formodentlig. Så integration, og det specifikke, vi skal tale om i dag, det er jo en message bus. Hvis I går på portalen på dansk, så hedder det en tjenestebus, og det er jeg lidt ked af. Fordi det har ikke noget med en bus at gøre, som kører rundt og laver tjenester for folk. Det er altså en messaging-infrastruktur. Den kan køre i aktiv og passiv mode. Og aktiv og passiv er sådan lidt nogle svære nogen, men hvis vi taler kommunikation generelt mellem mennesker eller systemer, så kan man tale sammen, eller man kan skrive sammen. Så enten så ringer man telefon, eller også sender man en e-mail. Sådan er det i dag. Det at sende en e-mail, det hører til i vores messaging subsystem. Så man lægger altså en besked på en eller anden kø eller et topic. Vi kommer lidt tilbage til de her begreber lidt senere. Og et antal aftagere kan så læse fra den kø eller trække dem af køen. Og så er der den aktive, hvor man ringer en op og siger, hej, gider du lige snakke lidt? Så har man en aktiv forbindelse til det system eller den person i den anden ende. Der er kommet nogle nye workloads til. De mobile devices bliver flere og flere, og tablets bliver flere og flere. Så der er også behov for at lave nogle halvaktive forbindelser ud til de her apparater, til nogle systemer hjemme i stuen. Vi kommer rundt om alle de her ting, så det her det er bare ligesom en oversigt slide over selve messaging strukturen. Så altså det, servicebussen tilbyder, det er en cloud-hosted, altså en service, I køber. I skal ikke selv gøre noget. I har, ligesom I køber en database-service, så kan I købe en messaging-service, som er den her servicebus. Så den hoster vi for jer. Vi drifter den. Vi sørger for, at de beskeder, de ikke forsvinder. Vi kopierer dem utrolig mange gange bag om ryggen på jer, så I ikke mister data nogensinde på den her platform. Indbygge mekanismer for publish-subscribe-type arkitektur. Og vi har det var den passive, hvor man sender mails til hinanden, ikke sandt? Og vi har det, vi kalder et relay, hvor vi er telefoncentralen. I ringer op til os, så sørger vi for at stille jer over til ham i den anden ende, I gerne vil tale med, forudsat han selvfølgelig også har et telefonnummer, eller har registreret sig på vores servicebus. Og helt specifikt, så er det, servicebussen bliver brugt aller mest til, det er til at tale på tværs af organisationer, eller til at tale fra en cloud-løsning, ned tilbage i datacenteret. Nogle lande, Danmark måske et af dem, måske ikke, vi skal lige være helt sikre på lovgivning, har nogle regler, som siger, at data må ikke forlade landet. Schweiz. Du må ikke tage data ud af Schweiz. Så hvis du skal hoste en løsning i Dublin eller i Amsterdam, så bliver vi altså nødt til på en eller anden måde at kunne få fat i data, men de skal bo og laves backup af osv. i det land, hvor de hører hjemme, så at sige. Det kan servicebussen hjælpe med. Man kan simpelthen indenfra udstille en webservice på servicebussen, og så kan folk tilgå servicebussen og på den måde traversere ned igennem til en on-premises data source eller webservice. En anden, måske lidt overset feature i servicebussen er, at den kan fungere som et service registry. Og hvis der er nogen af jer, der har prøvet at lave sådan en SOA-arkitektur, så har I også stødt på noget, som hedder et service repository eller en messagebus indeks. Og faktisk kan man, når man opretter services på servicebussen, få lov at browse i det katalog af tilgængelige services, I har udstillet. Der er standarder som VS Discovery og andre, som er fuldstændig understøttet i vores hostede løsning også. Og det smarte, eller det lækre, kan man sige, ved at det her servicebus, den ligesom gør det til en ensartet måde at tale med og services på. Så hvis I har noget Java, I har noget Oracle, I har noget SAP og alt muligt andet hjemme i virksomheden, og den taler SOAP 1.1, den taler SOAP 1.2, altså alle de der forskellige ting. Hvis man nu registrerer dem på en servicebus eller på et fælles bus, hvor man er enige om, at her taler vi VS Federation, vi taler SOAP 2 eller SOAP 1.2, så skal vi nok sørge for at sende det til de rigtige systemer inde bagved. Så en routing og en servicebus med et fuldt service register. Og en meget vigtig detalje er, at vi integrerer med den komponent i Azure, som hedder Access Control Service. Faktisk hedder den Windows Azure Active Directory Access Control Service. Forkortet ACS i dag. Nemmere at huske. ACS'en er en anden komponent, jeg kunne bruge 8 timer på. Kort fortalt er det en Federation Gateway. Så vi gør automatisk det, at vi siger, okay, den servicebus, du opretter, den stoler kun på ACS'en, altså vores token udsteder. Ligesom I hjemme i jeres virksomhed siger, at det her filserver, der skal du være i rollen et eller andet, og jeg stoler kun på Kerberos Tickets udstedt af den ticket granting service, som er vores domain controller. Ikke sant? Helt samme setup her. Okay. Hvis man nu har en software as a service løsning, og har en masse, hvad hedder det, on-premises assets, altså en masse ting, man gerne vil tilgå hjemmefra, så i stedet for at skulle lave VPN-tunneler til hver af de subsystemer, eller en point-to-point connections til dem, kan man altså køre det hele over sådan en fælles besked bus, som det hedder i noget af den danske litteratur. Det tillader dels, at det er nemt for jer, men også at lave en software- og serviceløsning, hvor I kan tilbyde et antal kunder at komme på. Vi har en partner i Odense, som hedder Little Beacon. De laver et point-of-sale-system til butikker selvfølgelig, hvor man kan betale med kreditkort og kan se forskellige ting. Hver af de butikker har selvfølgelig behov for at aflevere nogle data til et Navision-system eller et Axapta-system, eller hvad det måtte være i den anden ende. Og de sørger sig så simpelthen ved hjælp af servicebussen at lave tunneler ud til den enkelte butik. Og det er så ikke tunneler, det er ikke en VPN-tunnel, det er en VCF-forbindelse via en servicebus i Windows Azure. Den hopper vi lige over, den der. Mobile devices, lidt samme historie. Du har et apparat, hvor det er utrolig svært for nogen at få en VPN-forbindelse til at fungere. Og vi vil alle sammen have native apps, for det der HTML på en mobiltelefon, det er fedt, men det er ikke så fedt. Så vi vil gerne have noget, der flyder lidt bedre. En native app kræver jo noget data et eller andet sted for at være bare en lille smule interessant. Og hvis det er virksomhedsdata, så skal de ikke udstilles på et public facing endpoint. Så vil man gerne have lidt styr over de her ting. Og så vil en publicering på en servicebus være en naturlig ting, frem for at begynde at banke huller i firmaets firewall. Okay. Spørgsmål til... Nej. Godt. Access control. Nu skal I se. Når man opretter det, vi kalder... når man skal arbejde med servicebussen, så går man ind på vores managementportal, siger, at jeg vil gerne bede om en ny servicebus, og... Det er også rigtigt, men det man beder om er i virkeligheden et nyt, det vi kalder et namespace. Så I får altså et område at arbejde med kø eller med servicebus-entiteter, som kan være køer eller relays eller topics og subscriptions. Så man får sin egen reserveret adresse. Hvis ikke den er tilgængelig, så bliver man bedt om at prøve et andet navn. Så det er lidt ligesom domænenavnet på internettet. Man kan ikke have min superbus, den er sikkert taget af mig. Men hvis man nu vil have noget andet til at stå derhen, så skal man altså lige prøve sig frem nogle gange. Der er nogle praktiske detaljer omkring begrænsninger der i. Vi har skrevet et sted, at det er helt frit. Man må gøre lige, hvad man vil. Faktisk så har vi mulighed for at lave 32 segmenter, altså 32 subkøer, om I vil. Og den samlede sti på den der dims, eller på den der, den samlede URI på den ressourcer, I laver, må maksimalt være 450 karakterer lang. Ja. Når man bevæger sig ind i træet, altså længere og længere ned i det her træ af køer eller af topics, eller hvad I har oprettet, så vil man kunne lave forskellige forskellige rettigheder på hver eneste af de noder i sådan et træ. Og det er derfor, jeg er glad for, at servicebussen ligesom er 100% koblet til vores Access Control Service. Fordi Access Control Service er præcis en komponent, som kan beskytte webressourcer. Har I arbejdet med Access Control Service eller en Security Token Service af anden art? Ja, der er et par stykker, der i hvert fald har været der. Så det vi gør, når I laver en servicebus namespace, så opretter vi helt automatisk det samme navn med et bindestreg, og så SB, som en regel, han har sagt, et namespace over på Access Control Servicen. Og vi laver en identitet, som vi kalder for owner, og vi giver ham de tre rettigheder, man kan få på servicebussen, listen, send og manage. Og det vil sige, at ham vi laver til jer der owner, det er altså en administratorkonto. Det er der mange eksempler, de bare siger, men den skal I bare bruge i alle jeres kode. Det skal I lade være med. Fordi manage skal ikke ud i applikationer, hvis I spørger mig. Manage, det er dem, der kan kreere entiteter og slette entiteter, så lave en kø eller slette en kø. Og det kan sagtens være, at I har behov for det i jeres applikationer, at lave nogle dynamiske køer og sådan nogle ting. Men så i hvert fald være opmærksom på, hvad I giver af rettigheder til de enkelte subsystemer, I har. Et point of sale system ude i en forretning skal formodentlig kun have lov til at skrive til køen. En processing unit et eller andet sted, som ikke er i jeres eget datacenter, eller I har fuld kontrol over, skal måske kun have lov til at læse fra køen. I hvert fald ikke slette og disable og enable ting inde i maskinen. Alle claims har et eller andet navn, og normalt hedder det noget med HTTP, v3org.claims.2008. Eller andet. I servicebussen hedder det bare net.windows.servicebus.action, og der er de tre, som er nævnt der, send, listen og manage. Og det her, det er lidt en repetition. Altså, man på et givet niveau i det her træ, kan jeg gå ind i Access Control Servicen og sige, at den relying party, som hedder /abc, den skal specifikt have den her identitet, som har en listen. Og så vil ACS'en kunne udstede token til præcis det formål for John der, for eksempel. Jeg tror, jeg vil gerne lige vise jer, hvordan tingene ser ud i den rigtige verden. Så hvis vi... Det er jo også noget nyt, forholdsvis nyt, at den er flyttet ind i den nye portal. Den nye, det er... Vi kalder den preview-portalen, fordi det er i virkeligheden stadig i preview, den her HTML management studie. Men her kan man simpelthen lave sig en ny... Her kan du vælge at lave en ny service... Create... Her kan du addere et nyt namespace, og det er altså topniveauet for entiteter, eller en ny servicebus, hvis du skal bruge sådan en til en kunde, og have kun hans kunde, den kundes ting inde i sådan et helt namespace, så kan man gøre det. Man kan også vælge at lave et namespace til en applikation, og så lade, hvad hedder det, og så lave roller og rettigheder til de forskellige partner, man agerer med på den her kø. Så her laver man simpelthen en kø, og det har jeg så gjort. Jeg har lavet en, der hedder Campus Days, som jeg har placeret i Nordeuropa. Så den vil jeg ikke lige gå igennem, den her. Det tager lidt tid at provisionere sådan en, fordi der er en masse ting, der skal på plads. Så når man først har sådan en, så får man herinde, der får man noget, som hedder en access key. Og der kan I se den der default service identity, som vi har oprettet for jer, som hedder owner. Og han har per default... eller er udstyret med en symmetrisk nøgle, som I skal bruge, når han skal have tokens ud af ACS'en, som han kan præsentere over på servicebussen. Som noget lækkert og noget forholdsvis nyt, så har vi en connection-streng-type måde at håndtere de her ting på i vores web, i vores config-filer. Så en cloud client, for eksempel, sådan en, man skal bruge, når man skal tale med en kø, en Q-client, undskyld. Den kan simpelthen bare kigge i config, og så konfigurere sig selv op til at tale på den der. Og der kan I se, at shared secret issuer er owner, og hans secret, den står så som en del af den her connection-streng. Jeg viser det lige i Visual Studio også lidt senere. Okay. Når man er inde i sådan en, så er det lidt gemt, men hernede, der kan man åbne ACS-management-portalen. Og det er så herinde, man kan gå ind og lave de der specialiserede regler på, hvad må folk, og hvordan skal de... Okay, det ser spændende ud. Sign in igen. Okay. Her, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan få lov at zoome her. Her står der Campus Days -SB. Så det er altså det her namespace over i Access Control Servicen, som er blevet oprettet helt til formålet her. Og der er også blevet oprettet en Relying Party-applikation med den URL, som er helt specifikt er roden af min servicebus. Så hvis jeg lavede en kø, som hed kunde A / indbakke, så vil jeg kunne lave en ny Relying Party-applikation til præcis den indbakke, at sætte nogle regler op for, hvordan token skal udstilles til den. Inde på sådan en relying party, som det hedder, der definerer man et regelsæt for, hvis jeg kommer ind med et eller andet claimsæt, hvad skal der så komme ud af claimsæt? Så regelsættet er at finde herinde. Og der vil I kunne se, at per default var der er faktisk tre regler fra start af. Og issueren, det er access control servicen, fordi vi bruger en det vi kalder en service account, men man kan sagtens lave federeret setup i det her også, så I bruger en federeret bruger fra en partnervirksomhed eller fra et Google logon eller hvad det måtte være. Og så simpelthen lave nogle regler her, som siger, at hvis der kommer sådan en ind af en identity provider som for eksempel LiveID, så kan man gøre noget helt tilsvarende. Men i det her tilfælde, hvis du kommer ind i access control servicen og du har en type som er name identifier, som er det er den her if blok her, ikke sandt? Den siger, hvis det her claim kommer, så lav det her claim, som servicebussen så skal have. Og der kan I se, der er der valgt en custom type, som den der net Windows service bus action, og værdien er listen. Det vil sige, den her regel, den giver ham en mulighed for at læse. De to næste, de giver ham så mulighed for at, hvad hedder det, manage og sende til den her kø. Så hvis I skal lave en ny, så går I ind i Service Identities, og så trykker I på Add, det har jeg gjort for jer, og så laver I en reader, og han får så selvfølgelig, på helt samme vis som den der bruger, en symmetrisk nøgle. Og den symmetrisk nøgle, plus det der reader-navn, det er det, I skal bruge i jeres connection-streng, når I skal lave en read-only klient til en servicebus. Jeg ved godt, jeg går lidt i detalje her, men det er meget vigtigt for mig at få det her ind over, at I ikke bare begynder at udlevere owner med en jetkey til alle i verden, som skal bruge jeres servicebus. Okay, og så kan man så på det øverste niveau i den her gå ind og lave en regel, som siger, at hvis han hedder reader, så får han den action, som hedder listen. Det vil sige, på den her måde har jeg sikret nu, at hvis jeg har lavet en connection-streng, hvor der står reader, og så den symmetriske nøgle fra ham, så får han kun den ene rettighed på den her kø. Eller faktisk på hele servicebussen lige nu, fordi vi er på øverste niveau, og de arver hele vejen ned i sådan et træ. Ja, det var det, jeg lige ville vise jer om det. Er der spørgsmål til det? Man skal måske lige se det igen. Ja. Fra mit eget domæne, lave en servicekonto. Det kan du sagtens, ja. I identity provider til en relying party, det kan være en webapplikation. Nu er det en servicebus, som skal bruge nogle tokens. Der kan du sætte op, jamen den der har et trust til en ADFS-server derhjemme, fordi en ADFS-server kan køre via Federation, og så skal du som klient, når du skal connecte der, så skal du bede din ADFS-server om et claimset, som den kan bruge op imod ACS'en, som så kan veksle det til de her servicebus claimsæt, som du så skal sende med over, når du begynder at snakke med den der. Og der findes hjælperklasser til de her ting, så det er ikke sådan, at du skal gøre det hele. Nej, nej. I øvrigt er der kommet en on-premise version også af bussen her, hvor der er nogle indbyggede ting til Windows Identities. Ja? Ja? Så Fred, the owner. Nej, så vil jeg anbefale dig at lave en ny node. Owner på øverste niveau, og så lave relying parties på leaf node, altså på siblings, og ikke lade træet gå for dybt. Hellere have det bredere, hvis I har behov for at lave den slags. Svaret er nej. Du kan ikke override. Okay, så relay. Det, I får ud af æsken, det er, nogle af jer har arbejdet med den her før, fornemmer jeg. Så det, man får, det er et relay, altså det her, hvor man ringer op, og så i den anden ende skal der så være nogen, der kan tage telefonen, eller så får man ikke så meget ud af den der snak. Så et relay one way, det er det tilfælde, hvor man har lyst til bare at sende en besked, men du er ligeglad med, hvad retursvaret er. Lidt ligesom den her medarbejdersamtale, hvor man får sit løn dikteret for de næste 12 måneder. Det er ikke det er ikke en tovejs kommunikation. Det er et unicast til en person. Man kan også lave unicast, one-way messaging til et antal brugere. Så det er det, vi kalder multicast, og det er begge dele tilgængeligt med de binding, som er leveret i platformen. Vi kan også relay rigtige VCF-forbindelser, så hvis I har en server og en service-aftager, så registrerer du dig i servicebussen, service-aftageren begynder at kalde på den, og der relays så beskeder hele vejen ned i det andet datacenter med fuldstændig standard VCF-bindings. Så i hvert fald er det samme opførsel. Det er selvfølgelig et helt specifikt sæt af servicebus-bindings, som hører til. Jeg kommer tilbage til, hvad de hedder helt specifikt. Vi har også en HTTP-relayed, altså en relayed binding i VCF, som kan håndtere HTTP, get, put, post, alle de der klassiske termer i REST-protokollen, og selfølgelig til at håndtere SOAP-beskeder på den rå måde, kan man sige. Så hvis I har en Java-klient, som taler SOAP 1.0, og i øvrigt bruger en basic profile 1 eller et eller andet, så vil det også kunne relays via servicebussen, bare ved at den sender beskeder til relay-adressen i stedet for target-systemet. Det er lidt svært at få noget duplex til at fungere med sådan en, men der er muligheder for det. Og igen, alle endpoint er beskyttet af vores access control service. Ønsker man noget, som er rigtig smart, nemlig at skal vi sige, kalder og service kan finde hinanden, så skal man lige lukke op for nogle porte, så vi kan probe og sådan nogle ting. Jeg kommer lidt tilbage til det. Og de porte er listet her. Jeg vil ikke gå i detaljer med dem. Vores TCP er måske en lille smule speciel, i og med, at vi tunneler faktisk TCP-trafikken over port 80, hvis ikke I har åbnet for de der TCP-porte specifikke. Så der laver vi noget rigtig, rigtig hack. Men det virker. Ja? Ja? Ingen til? Ja, nej, det er rigtigt. Udviklere har lidt en problem med ikke at skulle forholde sig til sikkerhed, det er rigtigt. Jamen, der er to modes, og som udgangspunkt kan jeg ikke kalde din service, hvis ikke jeg kan få en token af Access Control Service'en op. Og det er parameteren for din sikkerhed, kan du sige. Hvis du udstiller en service derop og har sagt, jamen jeg stoler på, at dem servicebussen lukker ind, de må kalde mig. Så har du, det er det promise, han har sagt, det er den kontrakt, der er indgået. Så det er ACS'en, som er din parameter, skal du forestille dig. Om der er dokumentation, det ved jeg ikke. Altså enten at det er ACS'en, der styrer det, der er masser af dokumentation på ACS'en, hvordan den fungerer, hvordan man kan federere sikkerheder på den. Okay. Som sagt, en fuld VCF-programmeringsmodel. I skal dog ind og lige ændre nogle af de her bindings til, og nu skal den ikke hedde VS2007 HTTP binding, nu skal den hedde VS2007 HTTP relay binding, hvis I ønsker at gøre de her ting. De kører SOAP, tekstbaseret SOAP. Hvis I vil køre binære, så skal I over i vores TCP relay bindings, som vi så kan tunnele over port 80, hvis ikke I har åben for de der porte. Og REST og HTTP på vores HTTP relay-binding. Så er der nogle meget specielle nogen til servicebussen, som er de her net one-way relay-binding, hvor vi kan sende et unicast one-way call, eller vi kan sende et one-way call til et antal modtager. Og det er klart, at sådan nogle bindings, de består af en række protokol, eller skal vi sige behaviors i sådan en channel stack i VCF, og alle dem kan man tage ud og bruge i sine custom bindings, hvis man har behov for at prøve noget lidt anderledes end det vi gør. Yes. Så one way. En kunde eller en receiver siger, jeg vil gerne udstille den her service, og jeg har i den kontrakt har jeg en operation, den hedder send me a message, eller hvad vi nu skulle finde på. Han går derop og siger, jeg er klar. Senderen laver et kald på en NetTCP-klient, kalder op i servicebussen, og beskeden bliver routet igennem det her netværk og sendt ned i hovedet på receiveren fuldstændig uden at de to mennesker kender hinanden. De har bare sagt, jamen den der adresse, det er der er registreret den her service på inden fra den her virksomhed. Der er en firewall rundt om her, skal I forestille jer. Og det er en mobiltelefon. Men servicebussen gør, at de alligevel kan se hinanden, eller i hvert fald kan få relayet deres besked over. Unicast og Multicast har en 64 kilobyte beskedstørrelses grænse. Event, det er faktisk det samme. Det er en anden binding, hvor vi multicaster, og vi kopierer beskeden op i bussen, og så sender vi det ud til alle dem, som har sagt, de vil have det her type af event, eller alle de listeners, som har registreret sig med den her kontrakt på det her endpoint. Rendezvous, det lyder som noget spændende. Det er det sådan set også. Jeg vil ikke lige gå igennem alle de der detaljer. Vores stak sørger for, at folk kan finde hinanden, så at sige. Så i det første, der gik vi hele vejen op igennem der, vi ruter igennem vores bus derop. Hvis vi finder ud af, jamen hov, vi kan jo bare sætte den her port forwarder op, og så kan de to sådan set snakke udenom, men stadig ved hjælp af vores relay i skyen. Så kan man altså gøre det med alle de her bindings. Så en klient kan sætte en service op i registrere en service, eller en server registrerer en webservice. En aftager kalder den webservice på servicebusadressen, som den har fået at vide. Beskeden bliver sendt, og første gang finder de ud af, okay, den skal over til den her TCP-adresse, så vi sørger for at have en socket forwarder inde i vores datacenter, specifikt til den her session, som I lige nu har kreeret mellem sender og receiver. Vi har fuld duplex, det vil sige, I kan tale begge veje på sådan en klage, og jeg sender beskeder begge veje, hvis I har valgt en binding, som understøtter det. Basic HTTP er dem, der ikke kan, selvfølgelig. Det er I med på? Ja. Det er synkront. Du, hvis ikke du tager telefonen og ringer, så ja, så må jeg lægge på igen, jo. Det er synkront. Det er rigtigt. Og det er, fordi du snakker på en messebus, som er en bistrokserver, hvor du afleverer en besked, og så bliver du lagt ned i en messebus. Sådan en har vi også. Det er den, vi skal snakke om lidt. Det her, det er en anden feature af bussen, som er vores relay, som kræver, altså det er et aktivt, det er et telefonkald, det her. Ja. Ja. Jo, det er det. Vi laver en forbindelse. Ja, det er ikke min grafik. Altså, det er, ja, det ser lidt mærkeligt ud. Men det er jo den, den laver jo. En gang til. En af vores bindings gør faktisk, den står og læser. Fordi vi jo ikke har en åben port indad. Vi har en duplex TCP-kanal, og hvis det er HTTP, så kan du godt risikere, at det er en polling-type binding, der er der. Okay. Rendezvous, hvor de finder hinanden, og vi sætter en port forward op. Det næste skridt, det er så det, vi kalder en hybrid mode, hvor man i sin TCP siger, okay, nu har jeg ringet til dig. Du er der, vi snakker, det er super. Vi snakker meget. Nu kunne det være, at vi skulle prøve at gå hen i nærheden af hinanden, og så vi kan snakke face to face, så vi lægger røret på og snakker. Det er det, der sker, dybest set. Vi opgraderer simpelthen den forbindelse, vi har sat op, fra at være noget, der relays over vores servicebus, hvis vi via nogle frække protokoller finder ud af, at jamen, I kan sådan set godt snakke sammen, I to. Og så opgraderer vi bare forbindelsen, så I taler direkte sammen i stedet for. Det kræver selvfølgelig, at der er hul i jeres, han har sagt, at det er muligt at komme ind til henholdsvis server og klient fra de processer, hvor de afvikles. Det er klart, det sparer lidt penge det her, hvis man kan få det til at virke, så bliver man jo ikke charged for de beskeder, som bliver relayet på bussen i det øjeblik, den bliver opgraderet. Man får et event i øvrigt på et tidspunkt, når det sker, så man kan gøre noget aktivt i sin kode for at okay, jamen, så kan vi godt lukke op for det vilde trafik nu, når vi har den rigtige forbindelse. Så der er en masse muligheder i at bruge sådan en hybrid mode som den her. Lad os lige prøve at se hurtigt, hvordan sådan noget ser ud i virkeligheden. Så hvis I ser i portalen heroppe, så er der noget heroppe, som hedder Relays. Og lige nu er der ikke noget i den, fordi der er ikke nogen services, som har udstillet noget på den her servicebus. Det er det, vi gør nu. Nu prøver vi at lave en service, som vi udstiller på servicebussen. Jo, jeg skal lige have min mus og en kontrolknap, så skal jeg være der. Sådan. Og der kan I se, at jeg har, det her det er bare fordi, at jeg godt kan lide, at den skal stå med gul til at starte med, og så grøn bagefter. Her laver jeg en kø-klient. Kø-klient, create, message me, messages. Okay, nu er vi i et forkert program, beklager. Den der. Det her det er VCF, ikke? VCF, det kan I kende på, der er altid A, B og C. Der er altid en adresse, man skal ramme. Der er altid en binding, man har aftalt på forhånd, at det er den, vi bruger, når vi snakker sammen. Og der er altid en kontrakt, som er de beskeder og de operationer, som måtte udstilles på det endpoint. Så det første, man gør, det er at få fat i connection-strengen, og den har vi så lagt ned i, i webconfiguren, i en app-config. Og der kan I se, at jeg har taget det, der er default i alle vores eksempler. Den her ting, hvor der står owner, fordi jeg har ikke behov for at læse. Jeg skal sådan bare modtage beskeder på den her. Jeg skal ikke kalde noget, eller jeg skal ikke skrive noget til den her. Jeg skal bare have beskeder. Så jeg har brugt den der ting, som vi oprettede i starten. Eller som jeg viser i starten. Og så laver man det, man kalder en namespace manager. Og det kan næsten rette ud. Det, nu har man så connection til, til bussen på det øverste niveau. Og så kan man så gå ned og lave en adresse, eller det gør den her. Jeg siger, at jeg vil lave et relay, som hedder message me, det vil sige ring til mig, eller en unik adresse, som hedder, som bliver til noget, som er campusdays.service.windows.net/message-me i virkeligheden, og det er det, klienten så skal kalde på. En service host af typen message server service. Hernede har jeg en VCF kontrakt og en VCF service, og den gør ikke så meget andet end lige at skrive på skærmen, det som nu er blevet sendt til det her endpoint. Jeg laver et endpoint på den host, som jeg har lavet herop, af typen message server, og med den her bindings. Og default, det er fordi jeg lige har slået noget beskedsikkerhed fra i min config-fil. Og så er der det her lidt specielle med, at man skal addere sådan en transportklient endpoint behavior. Den sørger for, at når jeg kalder, eller når jeg udstiller den her service, i det jeg laver en open eller en listen på den TCP-adresse, så vil den faktisk inden det have spurgt ACS'en, ved hjælp af den her connection-streng, spurgt ACS'en om et token, om at få lov til at oprette det her relay på servicebussen. Open host, der sker alt det, jeg lige sagde, og så er den klar til at modtage beskeder. Så det her, 7.9.13, internetforbindelse og det hele, ja, på adressen SB, i virkeligheden http://campusdays.servicebus.windows.net/message-me, er der nu et relay oprettet. Og vi vil kunne se det inde i portalen. Her. Så lige her. Der kunne godt være en refresh-knap, det er der ikke. Så inde i relays, skulle der nu meget gerne være et relay, ja, den her, vi lige har oprettet. Så den her server, den er klar, den udstiller nu en webservice på den adresse, som er med /message-me på min bus. Nu skal vi så have nogen til at kalde den der service, og det er så bare den modsatte verden, han har sagt. Hvor man inde i en eller anden funktion nu her i et website, laver en channel factory, laver en kanal til den der bus, og så siger man send message, som er den eneste metode, som er på den der VCF service, som er deroppe. Så fuldstændig standard klienttype kode. Der er selvfølgelig lidt involveret her i at få lavet den der channel factory med den rigtige binding og med de rigtige endpoint-adresser. Der er vi lige på den igen. Med størrelsen. Med adressen og med de her credentials. Og så lige nu. Men stort set samme kode, som udsteder han skulle gøre for at få lavet sin kanal. Så hvis vi lige sætter den som startup projekt. Nej, det var ikke det jeg ville. Hvor den hen? Den der. Og jeg så sender, eller nu det er jo ikke at sende besked her, det er i virkeligheden at kalde en service synkront, altså via vores relay service eksempel. Så vi er nu oppe at ramme servicebussen og tilbage igen. Og hej CPH er det, der kommer igennem, og jeg har så været så fræk at tage klientens IP-adresse, og i det her tilfælde kører jeg lokalt, så der får jeg ikke så meget andet at se. Det er webserveren, jeg tager klient IP'en. Så. Okay. Spørgsmål til Relay. Jeg ved, de metrikker er mulige at trække ud, ja. Men jeg mener faktisk ikke, at de er her i. Nej. Det er ret nyt for mig også, den her, vil jeg sige. Så det er et Relay. Nej, man kan ikke rigtig se noget herinde. Endnu. Det kommer. Der kommer en masse mere, at vi er ved at arbejde. Det er lidt hemmeligt, men vi arbejder på en hel masse nye dashboard-funktionalitet. Alle det, I ser allerede med, hvor meget IO er der på en VM, og hvor mange beskeder flyder der igennem og sådan nogle ting. Okay. Det her. Nu har jeg en VCF-service kørende på en Microsoft Corporate Laptop. Hvis jeg nu tog det der website og skød det op i skyen, og gjorde det fra min mobiltelefon i stedet for, så er jeg ikke sikker på, som du siger derop, at sikkerhed er super glad for mig, fordi så har jeg sådan set givet adgang fra nogle ikke særlig kendte brugere til et Microsoft asset. Og det har jeg selvfølgelig gjort til jer, så det kan vi lege med, når vi lige får message tingene op at køre os. Så. Messaging. Servicebus messaging. Det er nok det, man traditionelt vil kalde en servicebus. Hvis man har kigget på Bistrox server, og man har måske ovenikøbet installeret det her Enterprise Service Bus Toolkit, og ved alt om on-ramps og off-ramps og alle de her ting, så er det jo den anden måde at håndtere servicebus, eller skal vi sige relayed kommunikation på. Man ringer, eller man skriver. Her skriver vi beskeder til hinanden. Relay sender dem direkte. I et brokered messaging setup vil broker sørge for, det er store and forward, ikke? Det er BizTalk type kommunikation, der foregår. Man modtager noget, sørger for, at man har det, så man kan lukke den transaktion, og så må nogen tage fra på en eller anden måde, og det er det, vi skal kigge en lille smule på her. Ja, push er en sender-initieret ting, pull er selvfølgelig en receiver-initieret ting, og det giver en masse fordele i forhold til at kunne skalere ud og op og ned og udjævne load og sådan nogle ting, og det vil jeg lige dvæle en lille smule ved. De måder, man kan trække data ud af sådan en servicebus på, det er i hvert fald de der tre. Den ene hedder receive-delete, det er tatten og sletten. Hvis du, der lige har taget den her besked, dør, så har vi mistet en besked, og det er ikke alle systemer, der er stabile over for den operation. Så det er måske ikke det smarteste at gøre, medmindre det er noget, som kommer utrolig meget af, og det er lige meget, man mister en frame en gang imellem, eksempelvis. En måske mere sikker måde at gøre det på, det er ved at lave det, der hedder peak lock, hvor man siger, okay, men jeg låser den besked, og så kigger jeg lige på den, og så prøver jeg at processere den, og når jeg er færdig med det, i den transaktion, jeg nu kører i, eller i, når jeg nu er færdig med det, så sletter jeg den. Og transaktionen kom jeg lige til at sige der, men det kunne man så pakke ind i en transaktion, det der, så det faktisk skete, at man også i løbet af sin processering af den her besked, skrev til en anden resource manager, en database eller en kø, eller en anden transaction aware ting. Okay, en besked er ikke bare en SOAP besked. En besked i den her verden er en .NET klasse, som hedder en brokered message. Og en brokered message. Den har en property bag, altså et key value liste, eller en dictionary er det, hvis du omkøber, er sådan nogen. Og så har den en body, hvor man kan putte hvad som helst i. Og det man typisk ser, nu skal jeg passe på med at generalisere, men tænk på det lidt ligesom Bistalk. de beskeder, I putter op i property baggen, dem kan man bruge til noget klogt, uden at skulle læse hele beskeden. Så de kan bruges til at rute, de kan bruges til at filtrere i noget, vi kommer tilbage til på lige om et øjeblik. Og de giver nem indgang til at læse en enkelt værdi i en besked. Body vil man typisk bruge til noget krypteret content, eller til en struktureret type, man vil sende over. Så hvis vi skal lige kigge en lille smule på nogle af de design eller arkitektur eller patterns, man ligesom kan udnytte det her til, så er det selvfølgelig noget med at load levelere. Så hvis man har et system, hvor man ved, at der kommer 10.000 ind om dagen, det ærgerlige er, at de 9.600, de kommer på den halve time, der midt på dagen, hvor der sker noget. Og man gider ikke at investere en hel masse ekstra hardware, eller have en masse ekstra ressourcer på, det er sådan set okay, at de bliver processeret i løbet af et døgn, så man kan nøjes med 3 noder, der står og tager fra de her køer, men man har et jævnt over hele døgnet, fordi der altid er beskeder i køen, de kan arbejde på. Så på den måde kan man load levelere over en periode. Offline, det giver jo faktisk også mulighed for at batche ting op, så sige at okay, så modtager vi alle beskederne, og så om natten, der tænder vi for de her 30 maskiner, og så kværner de bare løs i den time der, hvor vi i øvrigt har servicevindue på vores et eller andet. Så det kan godt lade sig gøre. Så det er to måder at bruge sådan et køsystem på. Endelig er der load balancering. Det her peak-tidspunkt, hvor der kom de der 9.600 midt på dagen, det vil man egentlig gerne have, det foregår i nogenlunde samme hastighed, som de gør resten af døgnet. Altså inden for et par 100 millisekunder. Det kan man kun gøre på en måde. Det er ved at skalere antallet af dem, der processerer de her beskeder op. Så en kø kan man jo sætte op til 2.000 listeners på. Som, ja, det kommer vi lidt tilbage til. Men i stedet for de 3, som kører om natten, så skalerer man bare op på sin backend og lukker ned igen, når loadet ligesom er overstået. Og igen, selvfølgelig kan man læse kølængden og bruge det klogt til at skalere op og ned med. Ja. Ja. Jeg kommer tilbage til det. Jeg lover det. Jeg håber, vi når det. Eller det gør vi. Det er planen. Jeg kommer tilbage til det. Der er nogle throttling-værdier for, hvor mange der må være på ad gangen, og så er der nogle throttling-værdier for, hvor meget data der må ligge i sådan en kø. Og hvis man laver en kø, så kan man sige, at den skal være 1, 2, 3, 4 eller 5 gigabyte stor. Og det afgør ligesom, hvor mange beskeder der kan være i. Så ja, nu er det i hvert fald lige nævnt kort. Noget ikke nyt, men relativt nyt, er, at man udover at bare kunne have et kø endpoint, også har to specialiseringer af det her, som hedder topics og subscriptions. Så man kan publicere en message til et topic. Tænk på et topic som en kø-navn. Den kunne hedde ordre. Så man publicerer en besked på en kø, som hedder ordre. Nu kalder vi det topic, fordi det ligesom hænger sammen med topics og subscriptions i den dokumentation, der er skrevet. Det er sådan lidt tosset, men I skal bare være opmærksom på, der er også noget, der hedder topics herinde. Et topic kan have et antal subscriptions, og hver subscription kan have et eller andet filter i forhold til de beskeder, som ligger på køen. Så hvis I optager ordre, nogle er hastesager, nogle er knap så vigtige, så vil I kunne have dem. Så kan I have aftagere, som lytter på den ene subscription, som tager de der højprioritets, dem er der 50 af, og så kan I have et par stykker, som tager sig af lavprioritetsopgaver, som lytter på en anden subscription med det filter præcis. Ikke? Ja, jeg vil ikke sige meget mere om top subscriptions, andet end at det er en måde at filtrere trafikken på, ud på subscriptions, og det man som klient, eller skal vi sige som ordreoptagesystemet, de skriver til et topic. Og de her worker-roller, som står inde bagved, de kan subscribe. Nu bliver det lidt. De subscriber til en subscription. Så man opretter simpelthen en subscription, som er defineret ved et eller andet filter. Og så kan der være et antal, der lytter på den samme subscription. Giver det mening? Det er sent, og det er den sidste chance, jeg ved. Det er okay. Det er ikke så svært, når man gør det. Subscription filtre, dem skriver man i et lækkert format, som de fleste af os kender fra skolen. SQL 92 formatet er den måde, man skriver de her filtre på. Det er lidt suspekt, men okay. Det er altså det, vi har lige nu. Vi arbejder selvfølgelig på en mere mere moderne måde at gøre tingene på med expressions fra REST og lignende. Ja. Så hvis vi skal gå i messaging mode, så lad os lige prøve at se en gang på, hvad der skal til at sende en besked. Der har jeg en message. Q-client create message me messages. Message me messages, det er så en kø, som jeg har oprettet heroppe på Campus Days queues. Har jeg en kø, som hedder message me messages. Lige nu er der ikke noget i den. Q-længden er 0. Og jeg har sagt, at den må højst fylde 1 gigabyte. Og der har jeg også sagt lidt om, hvor mange beskeder kan der ligge i den her kø. Hvis man går ind på sådan en, så vil man kunne se lidt om, hvor mange kommer der ind, hvor mange kommer der ud af beskeder i den her kø. Et tilsvarende billede ved jeg, nogen arbejder på for vores relay. Så det skal nok komme til jer. Men det er altså ikke på plads endnu. Okay. Så man laver en kø-klient, og igen, den her kø-klient, den pakker en masse logik ind, og det er altså alt det her med at tage connection-strengen, bruge den identitet i connection-strengen til at få et token på servicebussen, og så gøre alle de der ting, der skal til, for at du får lov til at kaste imod en servicebus-kø. Så laver man en broken message. I det her tilfælde har jeg bare brugt body med en streng, og så siger jeg send på den. Det kan ikke blive simplere. Vi kan prøve at... Jeg ved ikke, om jeg har den kørende allerede. Fik jeg den? Ja, den blev lukket ned. Eller hvad? Den er der. Send en besked. Testing. Cinemax. Send besked. Og med lidt held, så har jeg ikke fået startet den der messages kø. Nu kan I se, nu er kølængden 1, og det vil sige, at der ligger altså en besked i køen nu, og det er den, jeg lige har smidt på med min send-knap. For lige at vise jer hurtigt, lynhurtigt, hvordan I kan publicere sådan en her til Azure, så kan man over i Azure Websites, kan man tage en publish-settings-fil, importere den her i, og så når du trykker publish, så vil den automatisk uploade hele det her projekt til Windows Azure, og det har jeg faktisk gjort for jer, så hvis I går ind på adressen, nej, websites, det er de der, campusdays.azurewebsites.net, der var jeg heldig at få den, ja. Så vil I fra jeres mobiltelefoner kunne sende beskeder til de to forskellige systemer, vi har forhåbentlig, ja. Test fra Azure Website. Så lad os se, om ikke der skulle være kommet endnu en besked på den kø. Hvordan? Den der. Q-link 2. Så jo, den spiller stadig. Og det kan man jo sige, det er fordelen ved, at det ikke er den relay binding. For hvis jeg nu havde sendt til relay binding, og der ikke var nogen, der modtog, så var beskederne jo væk. Du kan jo ikke, du sender noget til noget. Du ringer til en, som ikke tager telefonen, dybest set. Sender en besked. Begynder at snakke, og det hele er mærkeligt. Her tager du din post og putter i en postkasse. Ja. Der afhænger af din binding. Som udgangspunkt er der ikke nogen begrænsning. Der er nogle af de der event og brokered, hvad hedder det, multicast, der må de kun være 64 kilobit, og det er simpelthen af performance-hensyn. Vi ikke vil have folk, de bruger de teknologier til at skyde nogle kæmpe ting ud med. Det vil du bestemt kunne, ja. Ja, det vil du bestemt kunne. Okay, så lad os prøve at se lidt på receiveren. Og det er jo, jeg lige vil sige, bare... Man laver en klient på Message Queue Messages, og bare lige for at vise jer igen de her app configs på sådan en receiver, så er det altså kun den her streng, som er connection-strengen, der er det relevante for det her eksempel. I det her tilfælde bruger jeg owner, fordi jeg... Ja. Det var en grund til. Jeg kunne godt have lavet en, som måtte sende til den. Eller skulle jeg receive fra den. Så den her kunne godt have brugt reader. Men lad os prøve at starte den der receiver. Det den gør, det er, at den læser fra køen i et while loop. Receive messages. Siger get body. Jeg ved, det er en streng, der er der i, så jeg kan tage den typede version af get body. Og så skriver jeg det på skyen, og så siger message complete, og det her, det sletter beskeden. Så, lad os se en gang. Tag som starter. Og der var de to beskeder, jeg indtil videre har fået sendt. Ja. Så hvis I er på den der asiawebsites.com, så kan I nu sende en blablabla, sende en message, og den vil komme ind via servicebussen til en af de her services. Ikke? Afhængig af, om jeg kalder relate, eller om jeg kalder på message, så vil jeg få dem selvfølgelig den ene eller den anden server, så håndterer de her ting. Okay. Det er ikke raketvidenskab, men jeg håber, at det alligevel giver jer sådan lidt billede af, der er to måder at gøre det på. Den ene, den der holder vi beskederne for jer, og i det andet tilfælde, der dør beskederne. Vores CAT-team, Customer Advisory Team, dem der tager sig af vores allerstørste kunder og allervigtigste cases, de har arbejdet en del med de her teknologier, og de har lavet et lille skriv, som jeg vil anbefale jer at kigge på, som siger noget om, at okay, i Azure, som jo er en shared platform, der vil I opleve at få en type fejl, som I aldrig har set før. Sådan en fejl kunne være, vi har travlt, kom igen om lidt. Sådan en har I ikke fået før. Og det mener vi faktisk helt bogstaveligt, at vi er jo nødt til at udjævne vores load på det, der håndterer de her ting. Så I vil opleve det, vi kalder for transient errors, altså transiente fejl, som er der, fordi situationen er, som den er lige nu. Vi har travlt med at servicere andre kunder. Det er livet på en del platform. Så det, man bør gøre, det er at lave en eller anden form for et retry loop, når man arbejder med de her entiteter. Det gælder alt i Azure. Så der er også lavet et forholdsvis fornuftigt library for Patterns and Practices og CAT-teamet til at lave en fornuftig indpakning af det, vi kalder for retry policies specifikt på REST services, men også på SQL-forbindelser og lignende. Hvis I bruger SQL, så får I også sådan nogle du bliver throttlet, fordi vi har travlt. Den SQL-exception er jeg ikke sikker på, at I lige håndterer så i dag. Så der er lidt, der er i hvert fald noget, der er en lille smule ting, man lige skal tænke over, inden man begynder at tage det her alt for meget til sig. Så vil jeg også lige nævne, inden vi slukker, at der er to måder at lave køer på i Azure. Den ene hører til i vores storage subsystem. Det er altså der, hvor I kan gemme blobs, I kan gemme semistrukturerede data i vores, hvad hedder det, table store, og I kan gemme beskeder på en kø. Jamen hov, er det ikke det, du lige har sagt, findes over i servicebussen? Jo, det er det. Der er nogle andre features i vores storage system, end der er i vores servicebuskø. Og det her dokument, det beskriver meget godt de fordele og ulemper, han har sagt, der er ved de to modeller, og giver jer sådan nogle guidelines for, hvis I har det her scenarie, så bør I gå den her vej. Hvis I ved, at I skal batche eller opsamle mere end 5 GB købeskeder, så dur servicebussen ikke til jer, medmindre I kan lave et eller andet partitioneringsskema, så I dynamisk kan sende til et antal af køer og sådan ting. Så jeg vil sige, ja, det er god læsning, men vær opmærksom på, at der er nogle ting, som der ikke er helt opdateret i det der dokument. Blandt andet det, at en af fordelene ved, kan man sige, Azure Storage-køen, det var, at man kunne forny sit lease af en blob, hvis det nu tog utrolig lang tid, eller en købeskede, hvis det tog utrolig lang tid at processere sådan en besked, så kunne man altså, så kunne man forny leasen. Det var ikke muligt på servicebussen, det blev det i sidste uge. Så der er nogle ting, I lige skal være opmærksom på i forhold til oktober-releasen også, som altså gør det her dokument, eller i hvert fald nogle anbefalinger, der sådan lidt, man lige skal vide. Og nu kommer vi til det med køstørrelsen. 100 terabyte kan der ligge på en Azure Storage kø, og 1, 2, 3, 4, 5 kan der ligge på en servicebus kø. Og beskedstørrelserne er også lidt forskellige. Og igen, det med, at der står 256 passer ikke, hvis I vælger en binding og nogle andre beskedtyper. Så læs det her dokument og prøv at kigge lidt på det. Men det betyder jo, at hvis I har en 1 gigabyte kø, og hver besked er en størrelseorden 250 kilobyte, så kan der altså kun ligge 4.000 på den. Så det skal man, det skal man lige designe sig med i mente i hvert fald. Ja. Jo, det kan du. Du kan altid få metrikken ud på din kølængde. Ja, ja. Altså det, jeg har været med til at designe nogle enkelte gange, det er, at vi fra klienterne, hvis det er sådan noget high traffic noget, så har vi ikke statiske kønavn. Eller så beder vi en eller anden om at give os et kønavn. Og den kan så implementere noget logik, som siger, okay, hvis alt i backenden er nede lige nu, så må vi jo oprette køer. Fordi vi vil gerne bruge servicebussen. Men der er de her begrænsninger, så vi bliver nødt til at gøre et eller andet aktivt for at medie og håndtere det her situation her. Og så er der igen, hvis man har mere end 10.000 i sekundet, det kan man godt være ud for, så begynder den altså at throttle og sige, jamen din kvote er exceeded, så får I sådan nogle nye typer fejl, som I også skal håndtere på en eller anden vis. Der kan man oprette et nyt namespace, fordi det her det er per namespace. Så der er en masse teknikker til at omgå de her ting. Men bare vær opmærksom på, at der i hvert fald findes begrænsninger selvfølgelig i den standardpakke, man køber, når man går ind i et Azure supermarked og begynder at tage ned af hylden. Okay. Det her det bliver lidt kort, fordi vi er ved at løbe lidt tør. Alle de nye API'er, de udnytter ikke den der Configuration Manager, I kender og elsker og hader, som bruger AppConfig eller WebConfig. Den bruger den nye klasse, som hedder Cloud Configuration Manager. Så hvis I deployer en cloud-løsning og har det samme navn, den her connection-streng eksempelvis, defineret i jeres cloud-config-fil, så vil den tage den. Hvis den ikke finder den i cloud-config, så vil den gå ned og kigge i web-config. Så det er sådan en cloud-enabled configuration manager, kan man sige. Hedder den så også. Det der med at finde ud af, om en fejl er transient eller ej, det kan også være lidt involveret. Så derfor har teamet udvidet vores messaging exception, som er sådan en, I får fra messaging-systemet, når der kommer en transient fejl. Og I kan først få den på andre tidspunkter også. Men der kommer en ny property på, som siger, is transient, så kan I vide, jamen så skal jeg prøve igen. Hvis den ikke er transient, så nytter det ikke at prøve igen, fordi så er der noget andet galt. Så er servicen nede, eller der er noget galt med jeres besked. Det er en detalje, det der, men vigtigt måske at vide for nogle af jer, hvis I har lavet nogle installationer allerede, så har vi altså haft noget, som hedder Relay Configuration Installer, som sørger for at tage alt det her, som ligger heroppe i extensions, alle de her definitioner på de her nye typer, og lægge op i machine config. Det tool er væk, og vi anbefaler nu folk i stedet for at gøre det, som jeg har gjort her lokalt, og bruge vores NuGet pakker i den seneste version 1.8. Den sørger for, at det her det kommer på plads. Renew message log, jeg sagde lige, at det kunne ikke lade sig gøre, og man får default 5 minutter. Med det nye SDK fra sidste uge, der er det nu blevet muligt at renew sådan en. Der er kommet nogle mekanismer til at tage noget af en kø, processere det og sende det videre til en anden kø i samme transaktion. Det har vi ikke haft mulighed for før, og det er de her Q2Q transfer. Men hvis vi sendt via forward to. Forward to gør, at du altid kan sende videre, hvis der kommer noget ind på den her kø, sende det videre til den eller de her køer. Så sådan automatisk, kan man sige, udspredelse af ting i nettet. Lidt en pendant eller et alternativ til at bruge subscriptions. Men man kan så tage en subscription og lade den være input til en forward to regel. Bare vær opmærksom på, at en besked ind, hvis I begynder at splitte den ud i en 3-4 led, så vil en kø skrivning lige pludselig blive til 10 eller 15 transaktioner, ikke sant? I stedet for den ene, der er at lægge den på køen. Så vær lidt opmærksom på, hvordan I bruger det her, fordi hvis I faner ud til tusindvis af forskellige, så vil en skrivning være tusindvis af transaktioner, og så bliver man hurtigere throttlet, og man bliver også hurtigere fattig, fordi vi tager, er det 1 cent per 10.000 transaktioner på den her bus. Entity update. Man kan tage en hel kø og sige disable det, så man altså ikke behøver at slette den, når man går ind i et servicevindue, men den stadig er der, og den fulde konfiguration er der. Det er meget, meget lækkert i forhold til drift. Og det gælder både topics og subscriptions og queues og relays. Man kan gøre det med. Okay, Det er noget kode, det er noget kode. Hvis dem af jer, der har arbejdet med det her, de så sidder og laver, okay, men jeg skal lige hjem og lave sådan en loop, som sender en hel masse kø, en hel masse beskeder afsted, så bliver jeg skuffet, fordi I vil nok ramme et loft omkring 250-300 beskeder i sekundet. Det er ikke særlig imponerende. Det løser man ved noget, som hedder batching, som siger, okay, så skal du lave 100 beskeder ad gangen og kaste dem op på en kø. I de eksempler, I kan se på nettet nu, eller indtil nu, der er det en relativt involveret proces at få det der batching til at fungere. Nu er der kommet et super lækkert API, som bare siger, at send batch, og den tager så bare en ignorable af sådan en besked, i stedet for det, man skulle med at sætte en batch policy op og sådan noget. Det var så det blev meget nemmere. Okay. Azure Service Bus, Namespace Access Control, Relay, Messaging, lidt omkring kvoter, og lidt omkring de nye ting, der kom. Hvis der er spørgsmål, så er det nu, I skal skyde. Jeg vil også være her lidt efterfølgende, så I er velkommen til at komme. Ja, ja. Ja. Der er en dead letter mekanisme også. Nej, der er ikke på samme måde. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Det er der ikke. Vi har noget nyt på vej. I vores servicebussen er i dag relay, messaging. Vi får også en rigtig, skal vi sige, workflow-lignende motors, eller det du har i Bistro. Ja. 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 En kø koster ikke noget, hvis du laver den over i servicebussen. En kø koster penge i storage, fordi det tager storage. I servicebussen er det med i transaktionsprisen, at du har den liggende. MSDN indeholder et antal transaktioner, et antal compute timer osv. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor meget der er i det abonnement. Men det, ja. Du vil se det som en quota exception. Det værste er, at den faktisk lukker din konto, hvis du gør det hårdt. Så skal du til at falde support. Så. Min anbefaling er selvfølgelig at lukke op, og så bare betale. Fordi, ja. Der er sådan en limit, man kan sætte på. Eller man kan ophæve. Ja. Der var et spørgsmål mere der. Det er præcis den, jeg lige nævnte der. Ja, den er ikke i release nu, nej, den er stadig preview. Ja. Jeg vil ønske, at jeg lige havde en slide med det, jeg har det ikke. Og det er sgu ikke, fordi jeg ikke vil sige det, det er fordi, jeg ved det ikke engang selv. Altså. De er, ja, det er lidt hemmeligt, åbenbart. Så, vi skal nok give jer besked. Hold øje med Azure.com. Så. Og sign op. Du er måske sign op i preview, eller? Ja. Ja. Okay. Hvis ikke der er mere, så vil jeg lukke ballet. Med en liste af referencer. I får selvfølgelig her slide deck, når vi er færdige. Der er nogle gode ting der. Ja. Det er stort set dem, jeg har snakket om. Performance considerations og kvoterne. Og så den nye komponent servicebus for Windows Server. Samme programmeringsmodel. Så hvis du vil ud af det der med kvoter på Azure, så installer den på din udviklerboks og brug den i stedet for til at prøve en masse ting af. Og så når du er klar, så prøv at provisionere en Azure-kø, og så kør på den. Yes. Okay. Tak for i dag. Ui.